θα βάλουμε αμέσως την ιατρό, την κυρία Γεωργία Μιλάκη, υποψήφια βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και βεβαίως γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στα κοινά αρκετά χρόνια και θέλει να προσφέρει. Αυτό το ξέρει ο κόσμος. Η κυρία Μιλάκη είναι στη γραμμή. Καλημέρα, κυρία Μιλάκη.
Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ, έτσι, και ομορφαίνετε τη συντροφιά μας εδώ στον Πολίτικα. Ήθελα να μιλήσουμε για αυτή την απόφασή σας να περάσετε δηλαδή στην κεντρική πολιτική σκηνή, να διεκδικήσετε μια θέση στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ήταν εύκολο να την πάρει κανείς? Είναι εύκολο να την πάρει κανείς?
Πολύ δύσκολο, αλλά είναι μια προσωπική πρόκληση, θα έλεγα. Από τη στιγμή που ξεκινάει κανείς να ασχολείται με τα κοινά, είναι μάλλον εύκολο να ακολουθήσει τα βήματα ένα-ένα και τελικά να τον φέρει, να οδηγήσει όλη η πορεία του και σε αυτό. Η προσωπική πρόσκληση του Πρωθυπουργού ήταν εκείνη που με έκανε να πω το ναι, και νομίζω ότι αξίζει, γιατί πραγματικά έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην αναβάθμιση της χώρας, στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και σε όλα αυτά που θα αποτελέσουν καλύτερες ευκαιρίες για όλους μας.
Είστε ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά, έτσι κι αλλιώς, και λόγω της ιδιότητάς σας έρχεστε σε επαφή με πολύ κόσμο. Έχουν γίνει, κυρία Μιλάκη, βήματα στον τομέα της υγείας ή έχουμε ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης? Γιατί το νησί μας, το ξέρετε πολύ καλά, είναι ένα πολύ δυναμικό νησί με πολύ κόσμο που έχει τις ανάγκες του και θέλει να αισθάνεται σιγουριά ο πολίτης που ζει εδώ.
Ακριβώς, κύριε Παπαδάκη. Και θα ήταν άδικο να πούμε ότι όλα έχουν λυθεί και ότι είμαστε μια χαρά. Στον τομέα της υγείας, και ειδικά στην Κρήτη, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και παθογένειες που θα πρέπει να τα δούμε ένα-ένα και να δούμε πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Όλο αυτό το διάστημα που μας πέρασε, η πανδημία μας δίδαξε πού πρέπει να στραφούμε. Και εκεί που πρέπει να στραφούμε είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι εκείνη που πάσχει. Αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί. Σε αυτήν θα πρέπει να δώσουμε την απαραίτητη βαρύτητα και με την στελέχωση σε προσωπικό, αλλά και με υποδομές, την βελτίωση των υποδομών της πρωτοβάθμιας, του κέντρου ενηγείας μας, υγείας, του ντόμι κλπ. Έτσι ώστε να μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να θεμελιώσουμε καλύτερες συνθήκες και για τους υγειονομικούς, αλλά και για τους ασθενείς μας, τους ανθρώπους, τους πολίτες που επισκέπτονται τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της περιοχής μας.
Θα μπορούσαμε έτσι να μιλήσουμε λίγο για τον πρωτογενή μας τομέα, για να δούμε πώς μπορούμε να τον στηρίξουμε σε συνδυασμό βεβαίως και με το θέμα το οικονομικό, με την αυαρχίδα, με τον τουρισμό μας δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα? Φαντάζομαι ότι πολλές φορές μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο έχετε ακούσει παρόμοιες συζητήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι?
Έτσι ακριβώς. Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας πυλώνας της οικονομίας της Κρήτης, μαζί με τον τουρισμό, όπως είπατε κι εσείς. Καθώς υπάρχουν και εκεί πολλά προβλήματα, οι αγρότες μας καθημερινά μας φέρουν τα προβλήματά τους και με επιμονή, και το ξέρετε κι εσείς, γιατί μέσα από την εκπομπή σας δίνετε το βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους για να αναδείξουν τα προβλήματα που έχουν. Θα πρέπει να υπάρξει ουσιαστική στήριξη με ευνοϊκή φορολόγηση, με ενίσχυση των αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες που γνωρίζουν πολύ καλύτερα τα προβλήματα των αγροτών, με ενίσχυση των παραγωγών για να επενδύσουν σε καινοτόμα προϊόντα, στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση νέων αγροτών, αλλά και πολύ σημαντικό στη μεταποίηση των τροφίμων. Δυστυχώς είμαστε πίσω σε αυτό και θα σας πω ότι παρά το γεγονός ότι φέτος είχαμε μια πολύ καλή χρονιά με το ελαιόλαδο, πολύ καλή παραγωγή, πολύ καλή τιμή ελαιολάδου, τα τελευταία χρόνια, συζητώντας και με ανθρώπους του χώρου, είδαμε ότι ενώ υπήρχαν 240 περίπου εταιρείες που ασχολούνταν με την μεταποίηση του ελαιολάδου, την τυποποίηση του ουσιαστικά πριν από 10 χρόνια, σήμερα υπάρχουν σχεδόν 1000. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σημαντικά στην τυποποίηση του ελαιολάδου που παράγουμε και είναι ο χρυσός της Κρήτης. Και αυτό το λάδι φεύγει στο εξωτερικό χωρίς να μπορούμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε σε αγορές του εξωτερικού που θα μας υπέφεραν πολύ μεγαλύτερο κέρδος.
Mm-hmm. Χωρίς να πάρουν δηλαδή την υπεραξία που θα έπρεπε οι ίδιοι οι άνθρωποι που μοχθούν.
Οι ίδιοι που μοχθούν. Mm-hmm. Εκεί πρέπει νομίζω να επενδύσουμε σημαντικά και επίσης η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό μας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπάρχουν εταιρείες στην Κρήτη και πρόσφατα μία από αυτές επιχειρήσεις που ασχολούνται με τον τουρισμό ανακοίνωσαν ότι θα χρησιμοποιούν μόνο τα προϊόντα της Κρήτης mm-hmm. για τα ξενοδοχεία τους. Αυτό θα πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε, θα πρέπει να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά. Είναι πολύ διαφορετικό αν ο παραγωγός γνωρίζει ότι όλη την παραγωγή θα πάει σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο και θα διατεθεί στους επισκέπτες του νησιού μας και πολύ διαφορετικό το να μην γνωρίζει πού θα πουλήσει τα προϊόντα του.
Βέβαια, είναι μεγάλη υπόθεση και το ζείτε φαντάζομαι και το δέχεστε σαν μηνύματα από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχεστε σε επαφή και στην περιφέρεια.
Έτσι ακριβώς. Και τα προβλήματα αυτή τη στιγμή των αγροτών είναι πρώτον το αυξημένο κόστος παραγωγής σε πρώτες ύλες, σε καύσιμα, σε ηλεκτρικό ρεύμα, σε ζωοτροφές κλπ. Και το δεύτερο και κύριο οι εργάτες γης. Με τη νέα οικία που έγινε πρόσφατα μπορούμε να έχουμε άδειες παραμονής από πολίτες τρίτων χωρών, ωστόσο αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Αν μπορούσαμε να επενδύσουμε στους κατοίκους του νησιού μας, δηλαδή να δώσουμε κίνητρα στα παιδιά, τα νέα που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, να πραγματικά να ασχοληθούν, θα είχαμε εδώ από τους δικούς μας ανθρώπους πολλούς περισσότερους εργάτες γης από αυτούς που εισάγουμε.
Υπάρχει μέλλον για το νησί μας που έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και ο τουρισμός φέτος από ό,τι φαίνεται θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Από την άλλη, αν υπάρχει το μέλλον, το λέω κυρίως για τους νεότερους ανθρώπους, δηλαδή να επενδύσουν και να ζήσουν εδώ στον τόπο που γεννήθηκαν.
Θα πρέπει κύριε Παπαδάκη, και το κάνουμε ήδη, το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά, να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην φεύγουν στο εξωτερικό ή οπουδήποτε αλλού. Είτε αυτοί που έχουν ισχυρά skills, δηλαδή που είναι άνθρωποι που έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είτε αυτοί που έχουν λιγότερα skills, που δεν είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σε οποιοδήποτε τομέα της κοινωνίας, σε αυτούς τους νέους ανθρώπους που πρέπει να δουν το μέλλον τους με ένα όραμα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει εξέλιξη, να υπάρχει σταθερό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα μπορούν να επενδύσουν. Θα μπορούν να φτιάξουν την οικογένειά τους, τη δουλειά τους και να έχουν ένα μέλλον που θα έχει τις προϋποθέσεις για να παραμείνουν στον τόπο τους.
Mm-hmm. Κυρία Μιλάκη, ξέρω πολύ καλά, βεβαίως και το ξέρει και όλος ο κόσμος εδώ στο Ηράκλειο, ότι η ενασχόλησή σας με τα κοινά δεν σας έκανε να παρατήσετε βεβαίως την εργασία σας, η οποία έχει μια αποστολή, θα λέγαμε, πολύ σημαντική, το ιατρείο σας, διότι είστε ελεύθεροι επαγγελματίας. Δεν είναι ότι τέλος πάντων έχετε μία θέση σε κάποιο δημόσιο οργανισμό, αλλά από την άλλη ασχολείστε βεβαίως και με την προσφορά στην κοινωνία. Είστε πρόεδρος σε σωματείο που ασχολείται με την προσφορά και με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν θέματα με το θέμα του καρκίνου. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς. Ο γιατρός γίνεται ενεργός πολίτης, πολιτικός εντός εισαγωγικών, γιατί ποτέ δεν θα δω τον εαυτό μας τέτοιον. Και ουσιαστικά η πρώτη ιδιότητα βοηθάει και τη δεύτερη, γιατί αυτό που κάνω στην καθημερινότητά μου το κάνω και στο κομμάτι της πολιτικής, της κοινής μου ζωής με τους πολίτες. Και βέβαια όταν γνωρίζεις και τις παθογένειες ενός συστήματος υγείας από μέσα, αυτό βοηθάς να κατανοήσουμε καλύτερα και να διαχειριστούμε και τα ζητήματα που προκύπτουν. Από εκεί και πέρα κάθε μία από αυτές τις δύο ιδιότητες έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις δικές της προκλήσεις και τη δική της ευθύνη. Στην ιατρική οι αποφάσεις μου αφορούν τη ζωή των ασθενών. Στην πολιτική οι αποφάσεις μας γενικότερα και οι παρεμβάσεις μας αφορούν όλους τους πολίτες. Και στις δύο περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να είναι κανείς ψύχρεμος, έχει μεγάλη σημασία την εργασία και η ομαδική δουλειά και είναι και κεφαλαιόδος το να ακούμε και να δίνουμε σωστές, γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις καθημερινά αντιμετωπίζοντας όλα τα προβλήματα που χρειάζονται λύσεις στους πολίτες μας.
μεγάλη υπόθεση τώρα το να μιλάει μια γιατρός η οποία έχει 2.000 περιπτώσεις και έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι φτάνουν στα όρια τους κάποια στιγμές, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι δύσκολο, αλλά τελικά η ενασχόληση με τα κοινά είναι ένας έρωτας, θα έλεγα, έτσι, γιατί έχει να κάνει με πολλές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και πολλές σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Άλλωστε η ενασχόλησή σας με την τοπική αυτοδιοίκηση και στην περιφέρεια ασφαλώς σας έδωσε ένα τεράστιο μάθημα, σε ένα μεγάλο δάσκαλο δίπλα.
Ναι, με πολλές εμπειρίες, με γνώση, γιατί δεν την είχαμε και προηγουμένως. Είναι ένα ακόμα πανεπιστήμιο αυτό, κύριε Παπανάκη. Και χρειάζεται να το δει κανείς έτσι, όπως ακριβώς σας το περιγράφω. Και βέβαια αυτό σε γεμίζει και περισσότερο πάθος για τον τόπο.
Άρα αξίζουμε περισσότερα, μπορούμε για να τα διεκδικήσουμε, θα το κάνετε εσείς.
Έτσι ακριβώς, αξίζουμε περισσότερα και θα πρέπει να κάνουμε και την ανατροπή. Έτσι δεν είναι? Για να φέρουμε νέους ανθρώπους με διαφορετικό όραμα και διαφορετικό τρόπο σκέψης και στην κεντρική πολιτική.
Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή Ανάσταση να έχουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα σε όλους.
Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.